«А вже ж ми рушаємо в дорогу», – сказав Араміс. «Куди?» – запитав Портос. «Слово честі, я не знаю нічого», – признався Атос. «Спитаю Д'Артаньяна». «В Лондон, панове», – пояснив Д'Артаньян. «В Лондон?» – вигукнув Портос. «А що ми робитимемо в Лондоні?» «Цього я не маю права вам сказати, панове. Ви мусите повірити мені на слово». «Але для подорожі в Лондон потрібні гроші», – зауважив Портос. «А їх у мене немає». «І в мене», – сказав Араміс. «І в мене», – додав Атос. «А в мене вони є», – мовив Д'Артаньян, вийнявши з кишені торбинку і поклавши її на стіл. «Тут 300 пістолів. Хай кожен візьме по 75, цього цілком вистачить на дорогу до Лондона і назад. А втім, я ладен присягнути, всі ми до Лондона не доїдемо».
«Чому?»
«Бо, можливо, дехто з нас відстане по дорозі. Отже, ми вирушаємо в похід? І навіть у дуже небезпечний мушу вас попередити». «Маєш», – вигукнув Портос. «То коли вже ми ризикуємо життям, я б хотів принаймні знати, в ім'я чого це робиться». «І тобі від цього полегшає?» – спитав Атос. «І все-таки», – сказав Араміс, – «я згоден з Портосом». «А хіба король має звичку пояснювати вам свої накази?» «Ні, він просто говорить: панове, в Гасконі або у Фландрії точаться бої. Рушайте туди, і ви рушаєте. В ім'я чого? Ви навіть не замислюєтесь над цим». «Д'Артаньян має слушність», – зауважив Атос. «Ось наші 3 свідоцтва про відпустку, які ми дістали від пана Д'Атревіля, і ось 300 пістолів, які ми дістали невідомо від кого. Рушаймо ж помирати туди, куди нам наказано. Чи варте наше життя того, щоб ставити стільки запитань? Д'Артаньяне, я готовий йти за тобою». «Я також», – обізвався Портос. «І я», – відгукнувся Араміс. «До речі, я зовсім не проти, щоб поїхати з Парижа. Мені треба трохи розважитись».
«Чого-чого, а розваг у нас вистачить, панове, запевняю вас», – пообіцяв Д'Артаньян.
«А тепер скажіть, коли ми вирушаємо?» – спитав Атос.
«Негайно», – відповів Д'Артаньян, – «не можна марнувати ані хвилини».
«Гей, Рімо, Планше, Мушкетоне, Базене!» – окнули всі 4 своїм слугам. «Наваксуйте наші ботфорти і приведіть коней з головної квартири». За тих часів кожен мушкетер мав тримати в головній квартирі, як у казармі, свого коня і коня свого слуги. Планше, Грімо, Мушкетон і Базен побігли виконувати накази своїх панів.
«А тепер накреслимо план походу», – сказав Портос. «Куди ми вирушимо спочатку?»
«У Кале», – відповів Д'Артаньян. «Це найкоротший шлях до Лондона».
«Ну, то я пропоную ось що. Кажи, 4 душ, які подорожують разом, можуть викликати підозру. Д'Артаньян кожному з нас дасть відповідні вказівки. Я вийду вперед на Булонь, щоб розвідати дорогу. Атос вийде через 2 години ам'єнською дорогою. Араміс поїде за нами на Нуайон. Що ж до Д'Артаньяна, то він вибере дорогу, яку сам схоче, і перевдягнеться у брання Планше. Планше ж, надівши форму гвардійця, рушить слідом за нами і зображатиме Д'Артаньяна».
«Панове», – сказав Атос, – «я гадаю, що слуги не повинні знати про нашу справу. Навіть дворянин може випадково виказати таємницю, а вже слуга майже напевно продасть її».
«Як на мене, план Портоса не зовсім удалий. Насамперед тому, – мовив Д'Артаньян, – що я і сам до пуття не знаю, які вказівки маю вам дати. Я везу листа тільки й того. Я не можу зробити 3 копій з цього листа, бо він запечатаний, і тому мені здається, що нам слід їхати разом. Лист лежить ось тут, у цій кишені», і він показав, де лежить лист. «Якщо мене вб'ють, один з вас візьме листа
і ви поїдете далі, якщо вб'ють і його, настане черга третю і так далі, аби тільки хтось із нас доїхав до Лондона».
«Браво, Д'Артаньяне!» – вигукнув Атос. «Я підтримую твою думку. До того ж, треба бути послідовними. Я їду на води, ви мене супроводите. Замість Форжа я рушаю до моря, бо маю свободу вибору. Нас намагаються затримати, я показую листа пана де Тревіля, а ви – ваші свідоцтва. На нас нападають, ми захищаємось, нас звинувачують у злочині, а ми наполягаємо, що хотіли тільки скупатися в морі. Чотирьох чоловік, які подорожують окремо, дуже легко схопити. Тоді як четверо разом – це вже загін. Ми озброїмо чотирьох наших слуг пістолетами і мушкетами – якщо проти нас кинуть хоч ціле військо, ми станемо на бій, той, хто залишиться живий, одвезе, як сказав Д'Артаньян, листа за адресою».
«Чудово, Атосе!» – вигукнув Араміс. «Ти говориш нечасто, та вже коли скажеш, то не гірше за Іоанна Златоуста. Я за план Атоса, а ти – Портосе».
«Я також», – відповів Портос, «якщо, звичайно, з ним згоден Д'Артаньян. Д'Артаньяну відоручено відвести листа. Тож природно, що він має бути начальником нашої експедиції, хай він вирішує, а ми виконуватимемо його накази».
«Гаразд», – мовив Д'Артаньян, – «я за те, щоб ми прийняли план Атоса і рушили в дорогу за півгодини».
«Схвалено», – хором гукнули троє мушкетерів. Кожен, простягши руку до торбинки, взяв собі 75 пістолів і став лаштуватися в дорогу, щоб за півгодини бути готовим до виїзду.
Розділ 20. Подорож. О 2-й годині за північ наші четверо шукачів пригод виїхали через ворота Сен-Дені з Парижа. Поки на дворі стояла ніч, вони їхали мовчки, темрява мимоволі гнітила їх, і за кожним придорожнім кущем їм вижалися засідки. Та коли почало світати, язики в них розв'язалися, а разом із сонцем повернулася і звична веселість. Наче перед боєм серця забилися дужче, очі засяяли, і кожному спало на думку, що життя, якого, можливо, доведеться незабаром позбутися, не така вже й погана річ. А втім, вони мали досить грізний вигляд. Самі тільки добре вимуштрувані вороні коні мушкетерів, ці благородні помічники і вірні товариші солдата, добре навчені басувати чітким кроком в ескадронному строю, вже тільки вони самі могли викрити найсуворіше інкогніто. Позаду їхали слуги, озброєні до зубів. Усе йшло гаразд аж до Шантильї, куди всі вони прибули о 8-й годині ранку. Настав час поснідати. Вершники спішилися біля корчми, де над дверима був намальований святий Мартін, що віддавав жебракові половину свого плаща. Слугам наказали не розгнуздувати коней, щоб негайно рушати далі. Друзі війшли в корчму і сіли до столу. Якийсь дворянин, щойно приїхавши з Дамартена, снідав за тим самим столом. Він завів розмову про погоду. Подорожні відповіли, він випив за їхнє здоров'я, вони підняли чарки за нього. Але тої миті, коли мушкетон зайшов сказати, що коні готові, і друзі вже підвелися з-за столу, незнайомець запропонував Портосові випити за здоров'я кардинала. Портос відповів, що залюбки пристане на його пропозицію, якщо тільки добродій не відмовиться випити за здоров'я короля. Незнайомець сказав, що не знає іншого короля, крім його високопреосвященства. Портос назвав його п'яницею. Незнайомець вихопив шпагу. «Ви вчинили дурницю, – сказав Атос, – але нічого не вдієш, відступати пізно. Отож, убийте цього чоловіка і якомога швидше наздоганяйте нас». Троє друзів скочили на коней і помчали щодуху,
А Портос залишився, присягаючись проколоти супротивника наскрізь за всіма правилами фехтувального мистецтва.
«От вам і перший», – мовив Атос, од'їхавши кроків на 500 від корчми.
Але чому цей пройдисвіт присікався саме до Портоса, а не до когось іншого, спитав Араміс.
Бо Портос розмовляв голосніше за всіх, і незнайомець подумав, що він серед нас найголовніший, пояснив Д'Артаньян.
Я завжди казав, що цей молодий гасконець – джерело мудрості, пробурмотів Атос.
Подорожні поскакали далі. В Бове вони зупинились на 2 години, щоб дати спочити коням і зачекати Портоса. Та коли 2 години минули, і друзі переконались, що не діждуться ні Портоса, ні, бодай, якоїсь звістки про нього, вони знову рушили в дорогу. За милю від Бове, в місті, де шлях ішов вузькою стрічкою між 2 укосами, подорожні побачили гурт грабарів, які вдавали, ніби ремонтують дорогу, а насправді копали ями і старанно поглиблювали глинясті вибоїни.
Араміс, боячись закаляти ботфорти, гримнув на грабарів. Атос хотів зупинити його, але було пізно. Грабарі почали глузувати з подорожніх так зухвало, що навіть завжди розважливий Атос втратив самовладання і, розігнавши коня, наїхав на землекопів.
Грабарі відступили до рівчака і вихопили звідти по мушкету. Отож наші 7 подорожніх змушені були в прямому розумінні слова пробиватися крізь стрій. Одна куля влучила Арамісові в плече, друга засіла мушкетонові нижче поперека. Проте тільки мушкетон упав з коня, але не тому, що його рана була надто небезпечна, а тому, що, не маючи змоги роздивитися її як слід, подумав, що поранений набагато серйозніше, ніж насправді.
«Це засідка!» – вигукнув Д'Артаньян. «Не стріляйте і вперед!»
Знемагаючи від болю, Араміс схопився за гриву коня, і той поніс його слідом за іншими. Мушкетонів кінь наздогнав їх без вершника і зайняв своє місце в строю.
«У нас буде запасний кінь», – сказав Атос.
«Краще був би запасний капелюх», – відповів Д'Артаньян. «Мій зірвала куля. На щастя, лист, який я везу, схований не в ньому».
«Все це так, але вони можуть убити бідолаху Портоса, коли він проїздитиме повз них», – мовив Араміс.
«Якби Портос був цілий і здоровий, він давно б уже наздогнав нас», – зауважив Атос. «Боюся, що, ставши в позицію, той п'яниця вмить протверезів».
Вони проскакали ще 2 години, хоч коні були такі зморені, що, здавалося, от-от пристануть.
Подорожні звернули на путівець, сподіваючись, що тут їм буде безпечніше. Але в Кривкері Араміс заявив, що йому не сила рухатися далі. Справді, щоб доїхати сюди, молодому мушкетерові довелося зібрати всю свою мужність. Він блід чимраз дужче, і його треба було підтримувати в сідлі. Тож Араміса зсадили біля входу до корчми, лишивши з ним і Базена, якого, попри всі його чесноти, в перестрілках слід було скоріше боятися, ніж чекати від нього допомоги, і рушили далі, сподіваючись заночувати в Ам'їні.
«Тисяча чортів!» – вигукнув Атос, коли загін, що поменшав тепер уже до 4 душ, його самого, Д'Артаньяна, Грімо та Планше, знову виїхав на дорогу.
«Тисяча чортів! Більше вони мене не спіймають на гачок, я обіцяю вам! Ніхто не змусить мене сказати слово або схопитися за шпагу аж до Кале. Присягаюсь у цьому».
«Не присягайтеся», – відказав Д'Артаньян. «Краще поскачемо чвалом, якщо тільки наші коні витримають».
Вони підострожили коней, і ті помчали ще швидше.
Опівночі подорожні дісталися до Ам'єна і спішилися біля корчми «Золота лілея». Хазяїн мав вигляд найпоряднішої людини на світі. Він радо зустрів гостей зі свічником в одній руці і нічним ковпаком у другій, і тут же запропонував кожному з них по чудовій кімнаті, які, щоправда, на превеликий його жаль, містилися у протилежних кінцях будинку. Д'Артаньян і Атос відмовились. Тоді хазяїн сказав, що в нього немає інших покоїв, які були б гідні їхніх світлостей, але подорожні відповіли, що вони переночують в одній кімнаті на матрацах, простелених долі. Хоч як хазяїн наполягав на своєму, друзі не здавалися, і кочмар мусив скоритись. Не встигли подорожні замкнути двері і розстелити постелі, як хтось постукав у віконницю. Вони спитали, хто там, упізнали голоси своїх слуг і відчинили вікно. Це й справді були Планше та Грімо. «Хай Грімо охороняє коней», – сказав Планше, – «а я, коли панове дозволять, ляжу тут під дверима, щоб ніхто не вліз до кімнати». «Ну, чому ж ти ляжеш?» – спитав Д'Артаньян. «Ось моя постіль», – відповів Планше, і він показав оберемок соломи. «Ти маєш слушність», – сказав Д'Артаньян. «Обличчя хазяїна мені теж не подобається, надто вже воно солодке». «І мені воно не подобається», – обізвався Атос. Планше вліз у вікно і ліг упоперек дверей. Грімо замкнувся в стайні, сказавши, що на 5-ту годину ранку всі 4 коней і він сам будуть готові рушати в дорогу. Ніч минула досить спокійно, щоправда, близько 2-ї години хтось намагався відчинити двері, але Планше прокинувся і гукнув, хто там. Йому відповіли, що помилилися дверима і пішли далі. О 4-й ранку зі стайні долинув гамір. Виявилося, що Грімо хотів розбудити конюхів, і ті його побили. Коли друзі відчинили вікно, то побачили, що бідолашний Грімо лежить непритомний. Його вдарили по голові держаком од вил. Планше вийшов на подвір'я і хотів осідлати коня, але побачив, що ноги в них розбиті. Тільки мушкетонів огир, який пробіг учора 5 чи 6 годин порожнем, міг би скакати далі, проте з незрозумілої причини коновал, котрого начебто попросили пустити кров одному з хазяйських коней, помилково зарізав коня мушкетона. Обставини і справді складалися кепсько.